Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Velkommen til. Der er flere, der har kommentarer til de her store sikkerhedspolitiske analyser, som fyldte meget i den forgangne halve time af Radio 4 morgen. For eksempel vores lytter Dan, der skriver, Ukraine har jo ret til at forsvare sig selv. Rusland er aggressoren i denne ligning. Derfor er det fredskabende og deskalation, hvis Ukraine får støtte, og Rusland får støtte. Eskalation, hvis Rusland får støtte, og Ukraine får støtte, skriver Dan. Altså en analyse af det her med, at man nu står klar på begge sider, angiveligt, også fra den kinesiske side, med forstærkninger til begge sider af fronten. Vores lytter Tommy refererer til en artikel, som mange mennesker ikke tror på, men som ikke desto mindre har sat godt gang i debatten om det her. Er der nogen, der har spurgt de danske politikere, om de var informeret, før Amerika sprang Nord Stream i luften med hjælp fra Norge, spørger Tommy. Det er jo med til historien, at den teori om, at USA med norsk hjælp skulle have forsaget sabotagen på de to gasledninger fra Rusland til Europa, er kommet fra en amerikansk journalist, tidligere ret prisbelønnet, men også i manges optik på noget tynd is i den her sag, hvor han simpelthen ikke har nogen som helst dokumentation. Men en historie, som gik verden rundt, da han lancerede teorien om, at det var amerikanske og norske mennesker, der altså specialtropper, der ødelagde gasledningerne. Han kommer ikke med dokumentation, men hævder at have set e-mails, som underbygger hans mange påstande. Indtil videre står han, den 85-årige Seymour Hersh, alene med den her teori. Tommy tror på den. Man kan skrive til os på nummeret 1424, hvis man har kommentarer både til storpolitikken og småpolitikken, som den udspiller sig i Danmark og på de store scener. Klokken er 7:07.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu er det storpolitik og NATO, det skal handle om. Det vil være dårligt for flere parter, hvis Finland uden Sverige bliver optaget i NATO. Det mener Sveriges statsminister Ulf Kristersson, der advarer mod at lade Sverige stå udenfor. Ulf Kristersson mener også, at det militære samarbejde mellem Sverige og Finland vil blive kompliceret, hvis det kun er Finland, der bliver en del af NATO. Rasmus Bruun Petersen er lektor i international politik på Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan læser du de her advarsler fra den svenske statsminister?
Jamen altså, det her det er jo en refleksion af, at forhandlingerne mellem NATO og Sverige, de er inde i sådan en lidt kritisk fase, hvor det har været luftet nu, at der er en mulighed for, at Finland de kan komme med i NATO nu her lige uden Sverige, sådan i hvert fald i første omgang. Og det efterlader jo svenskerne sådan lidt på perronen, eller sådan lidt i venteværelset. Der har også været signaler fra finnerne om, at det var måske ikke helt utænkeligt, at man godt kunne forestille sig finsk medlemskab før svensk medlemskab. Så det er sådan lidt en presset svensk statsminister, der nu er ude og advare NATO, men også Finland om at gå videre i forhold til at tage med til medlemskab uden svenskerne.
Svenskerne har sammen med Finland forsøgt at blive optaget i NATO siden maj, men det er Tyrkiet, der har gjort det særligt svært for Sverige at blive medlem. Der er nogle diplomatiske kriser mellem de to lande, som gør, at man er noget fodslæbende i forhold til at godkende ansøgningerne. NATO-systemet er skruet sådan sammen, at enhver medlemsstat kan blokere for optagelsen af et nyt land, og det har Tyrkiets præsident Erdogan altså flere gange sagt, at han vil gøre i forhold til Sverige. Tyrkiet mener, at Sverige støtter terrororganisationen PKK. Tror du, at NATO kunne finde på kun at godkende Finland?
Altså, det, der er lidt særligt ved de her optagelsesprocesser, er jo netop, at det gælder enstemmighed. Og alle lande i NATO lige nu, bortset fra Ungarn og Tyrkiet, de har godkendt de her to landes medlemskab. Så man kan sige, at hvis Ungarn og Tyrkiet siger ja til Finland, men siger, at man ikke lige nu kan godkende et svensk medlemskab, jamen så kommer Sverige altså ikke ind i den her omgang. Derved ikke sagt, at de ikke kommer med senere, fordi det tror jeg bestemt, de gør. Men lige nu er der altså bare en ret meget polemisering omkring de svenske positioner, blandt andet på grund af det her med PKK, og så har tyrkerne også en interesse i at få blandet spørgsmål omkring opløftelse eller ophævelsen af sådan et våbenembargo, knyttet det til forhandlingerne også, som man også gerne vil have på plads. Så altså, der er muligheder for at finde aftaler, men lige nu ser det altså ud som om, at det er en smule svært for svenskerne, fordi også NATO har blødt lidt op på spørgsmålet, og det er altså noget, der er sket inden for den sidste uges tid. Men lige helt reelt, hvor vi står i de her forhandlinger, det er lidt svært at gennemskue, fordi der foregår bag lukkede døre, og der er mange sådan signaler, der kører frem og tilbage lige nu.
Tyrkiet har jo nok at se til i øjeblikket. Der er over 40.000 mennesker, der er døde i et jordskælv. Man har brug for humanitær hjælp af enhver art. Kan det betyde noget for det her sikkerhedspolitiske spil, som de jo også har er blevet beskyldt for? Det er jo mere spil, at de vil have så meget som muligt ud af at blokere for Sverige. Kan det her, den katastrofesituation, som Tyrkiet står i, få indflydelse på det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja, den måde, den kan få en indflydelse på, det kan blive sådan lidt indirekte, fordi normalt kører man altså de her med, at der er naturkatastrofer, og det er en forfærdelig situation, der kører. Altså, det er noget andet end det her NATO-spørgsmål. Men der, hvor der godt kan blive en sådan indirekte konsekvens på det, det er, at hvis den her humanitære situation fortsætter med at være sådan et stort problem i Tyrkiet, så kan det godt være, at Erdogan kan få en undskyldning for at udskyde det planlagte valg, man har i maj måned, simpelthen fordi det kan være vanskeligt at gennemføre valghandlinger i jordskælvsområder. Og derved kan valget blive udskudt. Og man kan sige, at hvis det her valg bliver udskudt, så er der måske en hindring mindre for svensk medlemskab, fordi Erdogan har altså hængt sig ret hårdt op på, eller klatret ret højt op i masten, så at sige, i forhold til det her med at koble NATO-spørgsmålet med værdispørgsmål, som han har tænkt sig at bruge indrigspolitisk. Men hvis det her valg ikke er der, jamen så giver det faktisk Erdogan lidt mere, så at sige, handlerum i forhold til måske alligevel godt at kunne indgå et kompromis på den her side af sommerferien. Men hvis der ikke, hvis valget bliver gennemført til tiden, så tror jeg, det er meget vanskeligt at forestille sig en situation, hvor at man får afklaret det svenske spørgsmål før sommerferien.
Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har stået på i mange år, men er gået lidt under radaren, fordi den ikke har haft nogen konkret betydning. Hvordan tror du, den kan løses?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men man kan sige, det der, altså, hvis man går ned og kigger på den her aftale, der blev lavet sidste år, så er der sådan et, det man lavede sådan et memorandum, som det hedder, hvor der er nogle forskellige punkter eller nogle forskellige knaster, som parterne så at sige forpligter sig på at give efter. Så man kan sige, det er sådan ret nemt at identificere, hvad det er for nogle konfliktområder, der er, og hvad der sådan er rimeligt at bringe op i den her forhandling. Og det, der sådan tegner den der overordnede, det man sådan nemt kan se, det er det her spørgsmål omkring PKK og udlevering af kurder, som er problematisk for svenskerne, fordi hvis det er svenske statsborgere, så kan man ikke rigtig udlevere dem til retsforfølgelse andre steder. Det ligger sådan lidt i det juridiske system derovre. Men så er der altså også den her lidt mere skjulte ting af det, og det er altså de her spørgsmål omkring eksempelvis våbenembargo, der har ligget over Tyrkiet, som man meget gerne vil have løftet. Og det er jo sådan noget, man kan sige, det er lidt nemmere at forhandle om, fordi det er så at sige kroner og øre, eller det er euro, eller det er dollars, det handler så om. Så det er et spørgsmål om, hvad skal det koste? Og det er altid nemmere at gå på kompromis med ens interesser, end det er at gå på kompromis med ens værdier. Så det gælder om i de her forhandlinger, det er at få de her svære principielle spørgsmål væk fra bordet, sådan at det er de her interessebaserede spørgsmål, man kan forhandle om. Og det er det, der er kunsten her over foråret, at finde en løsning, så man kan finde et kompromis.
Rasmus Bruun Petersen, tak skal du have.
Selv tak.
Lektor i international politik på Aarhus Universitet. Tine synes, at amerikanerne skal likvidere Vladimir Putin, at det vil være løsningen på en masse ting. Og så er der flere, der spørger til den der teori om, at amerikanerne står bag Nord Stream. Det er simpelthen sådan lidt et minefelt, fordi der er simpelthen ikke et eneste bevis for det, der er påstanden i den der artikel. Derfor er det meget sådan tyndt grundlag at beskæftige sig med. Der er nogen, der skriver, at man jo også kastede lyset på Rusland i begyndelsen. Altså, at man mente, at Rusland selv havde sprunget den, fordi det ville være sådan en klassisk russisk sikkerhedspolitik, at bare brænde den jord, man ikke skulle bruge mere. Det har en tysk undersøgelse konkluderet. Det var i hvert fald ikke russerne, der gjorde det. Og hvem er der så tilbage? Der er flere, der spørger. Tommy, han spørger, om det var grønlænderne, der sprang Nord Stream i luften. Det var det nok ikke. Men ja, ingen ved det. Det er det eneste, der er at sige lige nu. Det er altid lidt frustrerende at stå med noget, som man ingen kan svare på, eller ingen vil svare på. Men ingen ved det i øjeblikket, hvem der har sprunget den i luften. Alle nægter. Også amerikanerne. Klokken er 7:15. Sikke en masse storpolitik. Jeg tror altså lige, vi hopper hjem til noget, der er en lille smule mere folkeligt. Ja, i at være hans minde. Lørdag morgen sluttede livet for den sygdomsrente entertainer Leo Nielsen. Halvdelen af den legendariske duo Susi og Leo. Leos livsledsager, Susi Nielsen, har været meget åben om hans sidste tid. Men til gengæld så kommer hans begravelse eller bisættelse i hvert fald til at foregå privat. Hun siger til mediet Kendte.dk, altså Susi, jeg vil gerne have, at bisættelsen skal finde sted kun med de nærmeste. Jeg bliver ked af det, og det skal der også være plads til. Deltagerne skal have lov at sørge i fred, uden at nogen føler sig beglået, siger hun. Og dermed forklarer altså, hvorfor man vælger at holde det helt privat. Leo Nielsen turnerede sammen med Susi indtil det allersidste, selvom han ikke havde ret mange kræfter tilbage, og han skulle også støtte sig til krykker, når han spillede koncert, ligesom han gjorde ved et lydklippet for lidt siden. Det var fra Brønderslev Marked efteråret 2021, lånt fra YouTube. Susi fortæller, at hun har valgt at kalde den forestående bisættelse for Leos sidste fest. Folk skal ikke sørge hele dagen. De skal hygge sig og slappe af og grine af minderne om Leo over en kop kaffe, siger hun. Der er ikke nogen planer om fadøl eller gravøl, fordi alkohol var en af grundene til, at Leos liv blev kortere, end det skulle have været. Klokken er 7:16. Det her er Radio 4 morgen. Vi vender os lige mod en af de store reformer i uddannelsessystemet, som er lige på trapperne. Ifølge uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, så kommer regeringens udspil på uddannelsesreformen i begyndelsen af foråret. Det her, det giver bekymring fra dele af erhvervslivet, før udspillet overhovedet er kommet. For eksempel er revisionsfirmaet Deloitte bekymret, eller det er den kommende CEO Christian Jensby, altså administrerende direktør, som frygter, at reformen vil forringe kvaliteten af de studerende, og dermed det materiale, som virksomhederne har at arbejde med.
Det er klart, en virksomhed som Deloitte baserer sig på en grundforudsætning omkring viden og ikke mindst adgang til viden. Og når vi så her kigger ind i, at en række af kandidatuddannelserne bliver halveret, måske bliver halveret fra de 2 til 1 år, så tror vi, at det vil være naivt at gøre det, uden at det også går ud over kvaliteten, og det er simpelthen det, der bekymrer os.
Nu skal jeg tale med Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef ved Dansk Erhverv. Du er med os nu, ikke?
Godmorgen.
Godmorgen. Jo, tak for det. Hvad frygter I konkret ved regeringens planer?
Jamen, det er jo, som vi hører i klippet, det er jo blandt andet kvaliteten, vi frygter for. Og så mangler vi måske også så lidt mere grundlæggende, hvad det egentlig er, man gerne vil løse med den her reform. Altså, hvis man laver så stor en reform, og det her, det er tale om en meget stor reform, altså det er cirka hver fjerde ung, der går på universitetet, og så er det jo så halvdelen af dem, det vil sige 12,5% af befolkningen, der i al fremtid skal have en anden uddannelse, end de skal have i dag. Det er meget, meget store tal, og der er det mere det, hvad er det egentlig, vi går ind i, og er vi sikre på, at vi kan fastholde en nødvendig kvalitet. Vi er faktisk afhængige af dygtige medarbejdere i dansk erhvervsliv herunder akademikere.
Hvad er det konkret, I tænker, at de kommer til at mangle? Altså, jeg kan godt svare på, hvad det er, man vil med det overordnede. Man vil gerne spare penge, og man vil gerne løse en mangel på arbejdskraft. Det er i hvert fald det, man siger, blandt meget andet. Men hvad synes I, der kommer til at mangle, hvis man skærer fra 2 til 1 år?
Jamen, altså, man går jo nogle gange på en uddannelse for at lære noget, og vi har ikke sådan set dokumentation for, at det sidste år er overflødigt på de her mange uddannelser. Så det er i hvert fald et sted at starte. Og ja, det er rigtigt, man kan øge arbejdsudbuddet. Vi kunne også lukke alle ud efter 9. klasse. Og det er der jo ligesom en grund til, at man ikke gør det. Det er jo fordi, vi faktisk tror på, at uddannelse er en god investering. Og det er faktisk en af de rigtig gode investeringer, et samfund kan tage. Så derfor så, hvis vi begynder på den her øvelse, hvad er det så egentlig, vi åbner op for? Og er vi sikre på, at vi får noget fornuftigt ud på den anden side?
En 1-årig kandidatuddannelse betyder jo altså, at kandidaterne kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet og kan få deres erfaringer derfra noget hurtigere. Kan du slet ikke se nogen fordele i det?
Jamen altså, vi er meget optaget af at få flere ud på arbejdsmarkedet, for der er noget dansk erhvervsliv mangler, så er det dygtige hoveder og hænder til at løse opgaven. Vi har stor mangel på arbejdskraft, så selvfølgelig er vi optaget af det. Spørgsmålet det er, om det her det er den rigtige måde at gøre det på, og om vi uden at ryste på hånden kan sige, at halvdelen af universiteterne ikke, uddannelserne ikke gør det godt nok i dag, og at skal gøre det anderledes. Og det er der, hvor vi ligesom siger, altså hvis vi skulle gøre det her, skulle vi så ikke lige prøve os frem og sikre os, at det er det. Ligger der tilstrækkeligt grundlag for at sige, at vi ikke får nok ud af det sidste år? Og det er i hvert fald nogle af de ting, vi rigtig gerne vil have svar på, inden vi trykker på den reformknap.
Mads Eriksen står med altså uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv. Det var lidt en stråmand, det der med at sige, at hvad, man kunne også bare sende dem ud efter 9. klasse. Det er der jo ikke nogen, der har foreslået. Men man har foreslået at skære den her indflyvning til den akademiske verden med et år. Hvad er det konkret, du frygter, man vil miste?
Nå, men når jeg siger det der med 9. klasse, så er det jo bare så at sige, jamen, altså, det var også, altså, det er bare, pointen er bare, at vi lærer noget på uddannelserne. Og det vi jo, altså, det vi jo frygter, det er jo, at man frygter, det er jo noget af altså, kontakten til erhvervslivet, at vi kan se, at der er rigtig mange, der har studiejob på deres sidste år, hvor de får gode kontakter til erhvervslivet og rent faktisk lærer, hvordan man kommer ud og arbejde. Og det vi ved om danske kandidater i forhold til mange andre lande, det er, at de sådan set fra dag et kan komme ud og løse opgaver, hvor man kan sige, at man men i mange andre lande, også hvor man har kortere kandidatuddannelser, der har man typisk altså det, der hedder trainee-stillinger, hvor man ikke får en fuld løn det første stykke tid, og hvor arbejdsgiveren lige får mulighed for at se folk an, inden de laver en endelig fastansættelse. Og det er jo i hvert fald også noget af det, vi skal til at kigge på, hvis det er sådan, at folk ikke er helt færdige, når de rent faktisk møder op på arbejdspladsen.
Altså, I vil give dem mindre i løn, hvis de kommer med mindre uddannelse?
Jamen, det er jo i hvert fald også noget af det, vi skal til at kigge på.
Hvor meget mindre i løn vil du forestille dig, at man skal have, hvis man har et års kortere kandidatuddannelse med sig?
Altså, det ved jeg ikke. Det er jo også igen, det er jo noget, vi kender jo ikke regeringens endelige udspil, og vi har jo stadigvæk en eller anden idé om, at den løn, man giver som virksomhed, det er det, man mener, den enkelte er værd. Så det skal vi jo også først til rigtigt at kigge på, hvad det er, man kommer ud med på den anden side. Vi kan bare konstatere, at i de lande, hvor man har kortere kandidatuddannelser, der er det også typisk det, man gør.
Ja, men altså, nu spiller du det jo ud, så lad os da gå i dybden med det. Altså, hvor meget mindre i løn forestiller du dig?
Ja, det har jeg ikke et svar på. Altså, men jeg siger bare, at det er en konsekvens, vi kan se i de lande, man har kortere kandidatuddannelser, at man har de her trainee-stillinger, og at jamen altså, hvis folk ikke er færdiguddannet, og det er virksomheden, der ligesom skal optage den sidste del af uddannelsesforpligtelsen, jamen så må det jo også afspejle sig i lønnen. Og nej, jeg kan give dig et tal her til morgen, men jeg kan bare sige, at det må jo også være en konsekvens.
Altså det er noget, I vil bruge i nogle forestående forhandlinger omkring det her felt?
Det er da i hvert fald noget af det, vi skal kigge på.
Vi skal tale med forsknings- og uddannelsesordføreren hos Moderaterne, der hedder Karin Lilletorp, lidt senere. Det er også derfor, jeg synes, det er perfekt at blive konkret, som konkret man nu kan. Det er jo ikke, fordi jeg synes, du behøver at levere et tal på decimaler, men det er jo et meget sådan konkret udspil i hvert fald, at I siger, så skal de have mindre i løn det første år. Eller hvor lang tid var sådan et trainee-forløb?
Og det ved jeg ikke et år, men det er jo sådan, det er også lidt forskelligt fra land til land, hvor lange de her forløb er. Men altså, vi kan se, altså i Sydeuropa, der har unge mennesker svært ved at få de her faste stillinger. Det har også et anderledes arbejdsmarked, så derfor kan man jo heller ikke sammenligne en til en. Men der har jo det der med, at det er svært at få foden indenfor, og når man så har foden indenfor, så er det til gengæld meget svært at blive fyret. Og derfor så er det også nogle helt andre arbejdsmarkeder og andre modeller, de har, så derfor så er det ikke sådan et en til en samlingsgrundlag, vi kan gå ind i. Men igen, altså, hvis folk ikke er færdiguddannet, så synes vi, det er rimeligt nok, at man siger, at så skal de heller ikke opbære den samme løn.
Max Eriksen står med altså uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv. Vi har også talt med Kasper Munk, der er chefkonsulent ved SMV Danmark. Ikke at forveksle med regeringen af næsten det samme navn. Det her SMV Danmark, det er organisationen, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. På de kanter mener man, at det er en god idé at kigge på kandidatuddannelsernes længde. I hvert fald nogle af dem, og så omlægge nogle af dem, så læringen i højere grad sker hos virksomhederne.
Nu har vi jo over 500 kandidatuddannelser, så vi tænker, at det er jo naturgivende, at de alle sammen skal vare 2 år. Man kan sagtens forestille sig en model, hvor man kommer ud efter 1 år, og så lærer man også en hel masse ude på arbejdspladsen, og bliver dygtigere, mens man specialiserer sig derude. Jeg tror, det er svært at specialisere sig så meget, som der egentlig er behov for ude i mange virksomheder. Der er noget, at specialiseringen skal foregå ude på arbejdspladsen, hvor man så løbende også skal fylde på med kurser, ikke?
Og I er sådan set ikke uenige. Han nævner så bare ikke lige det med, at de skal koste lidt mindre, når I skal følge mere på dem, Mads Eriksen Storm.
Nej, men altså, det er ikke sådan, fordi jeg sådan set er lodret uenig i, hvad han siger her. Spørgsmålet det er jo, hvor mange, og ligger der en grundlæggende analyse, som jeg siger af, hvad det er for nogen, der skal være kortere. Noget af det, som vi ved, at der også kommer til at ske, det er, at nogle af de her forkortelser kommer til at ske igennem det, der hedder en erhvervskandidat. Og det er en uddannelsestype, hvor man studerer deltid, og så arbejder man minimum 25 timer om ugen. Og der får man jo en tæt kontakt til erhvervslivet, så det er jo i hvert fald en af de områder, hvor vi ser et potentiale i forkortelserne, netop fordi, at erhvervserfaringen er koblet så tæt på uddannelsen. Men det er mere altså omfanget af den her reform, som vi siger 50%, det er et meget, meget højt tal. Og der er vi altså ikke overbevist om, at det er det rigtige at gøre lige i første hug. Men at der findes uddannelser, som måske kan gøres kortere, det vil vi da ikke afvise, og vil derfor selvfølgelig også gå konstruktivt ind i og kigge på, hvor det kan lade sig gøre. Selvfølgelig skal folk ikke have mere uddannelse, end de har behov for, men derfor stiller jeg stadig tvivl over for, at det skulle gælde 50% af universitetsuddannelserne.
Tak fordi du var med.
Jamen velkommen.
Mads Eriksen Storm fra Dansk Erhverv. Og det er altså om en lille time, at forsknings- og uddannelsesordføreren hos Moderaterne, Karin Lilletorp, er med hos os. Thomas Tømrer skriver, årsværk og arbejde. Hvor lang tid er et år på uni? Er det ikke bedre at komme ud og lære noget rigtigt i den rigtige verden? Og så få rigtig løn? Spørger Thomas. Retorisk, tror jeg, jeg vil tilføje. En anden skriver, nedsat løn første år vil jo altid være mere end SU, de studerende ellers skulle have fået. Ja, kommentarer og holdninger til det her felt, som jo altså er noget, der får bølgerne til at gå højt i akademiske miljøer. Du kan bare skrive til os på nummeret 1424. Klokken er 7:55.
Det her er Radio 4 Morgen.
Flere penge på lønkontoen er i vente for de 230.000 ansatte i industrien. Efter at Dansk Industri og CO Industri er blevet enige om en ny overenskomstaftale. Parterne er blandt andet blevet enige om en stigning på 4% i løn og pension over de kommende 2 år. Dertil kommer de lønstigninger, man lokalt kan forhandle sig frem til. Der er flere ting i overenskomsten, som professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, Bent Greve, hæfter sig ved.
Men jeg hæfter mig i virkeligheden først og fremmest mest ved, at de faktisk blev enige om en aftale inden forligsmanden blev inddraget. Men derudover, at der er kommet et par nybrud i den måde, som man laver en overenskomst på, at det er første gang, vi ser, at arbejdsgiveren skal betale mere ind til pensionsbidraget end lønmodtageren. Og det har selvfølgelig omvendt været en måde, at lønmodtageren kunne få noget mere ud som disponibelt indkomst, uden at forringe deres pensionsopsparing. Og på den måde har det været muligt for arbejdsgiveren også at bidrage til, at lønmodtagerne fik lidt mere i hånden, end de ellers ville have fået. Den løser ikke umiddelbart problemet med det realindsats, der har været, men det kan på den anden side være vanskeligt at svare helt klart og indtydigt på nu, fordi det afhænger af, og det er jo det, der måske også har gjort, at man kunne finde en løsning, at det er det, man kalder en minimallønsoverenskomst, og det vil sige, nu skal man ud på den enkelte arbejdsplads og forhandle løn i en kommende periode tillæg til den aftalte løn, der ligger. Men, og det betyder selvfølgelig også, at medarbejdere på de her overenskomster, der er på virksomheder, der går godt, jeg tror godt, man kan sige, at de skal nok få dækket det realindtab, de har haft, fordi det er virksomheder, der vil have råd til at betale en højere løn og gerne gøre det for at fastholde deres dygtige medarbejdere. Og på den anden side er der virksomheder, der ikke går så godt, og som ikke har råd til at gøre det, også fordi så vil det svække deres konkurrenceevne i forhold til udlandet. Så er det også nyt, at man nu siger, at den fritvalgskonto, som lønmodtagerne har, skal øges, så man kan bruge op til 9% af sin indkomst til nogle ting, man gerne vil sende. Det kan være pensionsopsparing, det kan være seniorordninger, og det kan være, og det er måske det, der er det interessante ved, at man har gjort det, det kan være til at købe sig flere fridage. Og det betyder jo, at på industriens område vil der være mange, som formentlig vil kunne sige, at vi vil ikke arbejde en dag ekstra om året, vi vil bruge de 2% her måske til at arbejde en dag mindre.
I overenskomstaftalen lyder der også, at fritvalgskontoen vil stige fra 7-9% i 2024, altså fra næste år. En fritvalgskonto består af en procentdel af den ferieberettigede løn, som den ansatte selv skal bestemme, hvad skal bruges til.
Det, at man forhøjer den her fritvalgskonto, som jo har været der i ganske mange år, man har gradvist højt, det gør, at medarbejderne hver år har en andel af sin løn, man kan bruge til de her 3 forskellige formål, og et af de formål er, at man kan vælge at sige, at man vil arbejde noget mindre og tage noget af det ud som fritid. Og det vil sige, at indirekte, så giver man jo virkeligheden, dem der er inden for industriens overenskomst, mulighed for i de kommende år at sige, at jeg tager en fridag ekstra.
Sagde Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Nu er det Asbjørn Møllers tur, klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Nu er hver 8. fuldtidsansat i Danmark udlænding. Det viser nye tal fra dataportalen Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, det skriver lederne. I 2008 udgjorde udenlandske ansatte 5,7% af den samlede fuldtidsbeskæftigelse. Sidste år var andelen vokset til 12,2%, og det svarer til en stigning på knap 175.000 ekstra fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere. Hos fagorganisationen Lederne kalder cheføkonom Niklas Præfke stigningen for ret imponerende.
Det betyder også bare, at udenlandske arbejdskraft virkelig har trukket en rigtig stor del af læsset, både når vi ser på fremgang på arbejdsmarkedet, men også den økonomiske vækst. Uden den her udenlandske arbejdskraft, så havde vi simpelthen ikke været nær så rige i Danmark, som vi er nu.
Fra november til december måned sidste år steg ledigheden med 2.700 personer, og hvis ledigheden fortsat stiger, så forestiller Niklas Præfke sig, at kurven over udenlandske ansatte i Danmark vil begynde at falde.
Der er begyndt at være lidt svaghedstegn, og ledigheden er steget en smule. Og hvis det fortsætter, så kunne jeg også godt forestille mig, at den udenlandske arbejdskraft begyndt at falde. For det der også er, det er, at den udenlandske arbejdskraft kommer til, når vi har brug for det, men de er også nogle af de første, der ryger, når konjunkturerne vender. Så på den måde er de faktisk en form for støddæmper for dansk økonomi.
Det er særligt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, at udenlandske ansatte er beskæftigede. Kina overvejer at sælge våben til Rusland, det siger USA's udenrigsminister Antony Blinken til tv-stationen CBS. Henrik Møring fortæller.
Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at Kina overvejer at yde dødbringende støtte, siger udenrigsministeren til CBS. På spørgsmålet om, hvad det begreb dækker over, svarer Blinken, alt fra ammunition til selve våbnene. Vi har gjort det meget klart for dem, at det vil skabe seriøse problemer for os og i vores relation, lyder det videre fra udenrigsministeren. Antony Blinken kom med lignende udtalelser i forbindelse med den store årlige sikkerhedskonference i München, der sluttede søndag. I løbet af konferencen mødtes han med Kinas højst placerede diplomat på udenrigsområdet, Wang Yi. Men Wang Yi forsikrede over for Blinken, at Kina spiller en konstruktiv rolle og vil støtte dialog og mulige fredsforhandlinger. I forvejen er forholdet mellem USA og Kina anspændt, efter at USA tidligere på måneden skød en genstand ned, som ifølge amerikanerne var en stor kinesisk spionballon.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson advarer mod at lade Sverige stå udenfor og kun optage Finland som medlem af forsvarsalliancen NATO. Det siger han i et interview med Financial Times. Det meget tætte militære samarbejde mellem Sverige og Finland, inden vi er blevet medlemmer af NATO, vil i høj grad blive kompliceret, hvis vi adskilles som medlemslande, siger Kristersson. Hidtil har Sverige og Finland fastholdt, at de ønsker at indtræde i NATO samtidig. Vi begyndte processen sammen, har gennemført den sammen, og vi vil fuldende den sammen, siger Ulf Kristersson. Han tilføjer, at han håber på en godkendelse inden NATO-topmødet i Litauen til sommer. Tyrkiet har som det eneste af de nuværende 30 NATO-lande modsat sig især en svensk optagelse i alliancen. Det skyldes, at Sverige huser kurdiske grupper og enkeltpersoner, der af Tyrkiets regering betragtes som terrorister. Først skydevejr med regn mange steder, men i eftermiddag klarer det op med mest tørt vejr og i den nordlige del af landet lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader og frisk vind, men vinden aftager en smule i løbet af eftermiddagen. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det har Claus faktisk gjort. Han holder til i Hørsholm og har et bud på, hvordan de mystiske sprængninger af Nord Stream 1 og 2 fandt sted. Området, hvor rørledningen er ødelagt, var dumpningsplads for tysk efterladt ammunition efter 1945. Russerne dumpede enorme mængder der, og det var dårligt kortlagt. Er det utænkeligt, at det var gammel ammunition, der forårsagede ulykken, spørger Claus fra Hørsholm. Med reference til Et uheld, der så i givet fald skulle have ramt fire meget uheldige steder, nemlig på Nord Stream 1 og 2's gange to ledninger. Man har jo lov at håbe. Teorierne og i øvrigt også kommentarerne til det sikkerhedspolitiske spil, som følger efter alt det her, er du velkommen til at sende til os på nummeret 1424. Vi er ikke for fine til at spekulere, som Claus gør her. Det kunne da være dejligt, hvis det var en fredelig løsning i hvert fald på den gåde. Klokken er 7.35. Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal man have lov at gå på arbejde, hvis man har religiøs hovedbeklædning på? Det er et spørgsmål, som Regionsrådet i Region Syddanmark snart skal tage stilling til, efter at Dansk Folkepartis Regionsråds medlem har stillet forslaget. Det er ikke mere end to år siden, altså i 2021, at den diskussion sidst var oppe at vende, uden at der blev noget forbud ud af det, og nu forsøger man sig altså igen. Carsten Sørensen er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Den her debat var som sagt op for et par år siden, hvor dine partifæller i Folketinget ville forbyde offentligt ansatte at bære en religiøs hovedbeklædning. Men det løb ved altså både 19 og 21 ud i sandet. Hvorfor mener du, at det skal diskuteres igen?
Jeg mener, at det skal diskuteres igen, fordi det er et stigende problem. Og fordi, at man siden vi diskuterede det tidligere, jo har fået nogle domme i blandt andet EU, som muliggør, at vi som arbejdsgiver må forbyde, at man bærer religiøs hovedbeklædning.
Hvorfor er det et stigende problem?
Jamen, det er et stigende problem for i hvert fald det vælgersegment, som jeg arbejder med, at man får lov til at signalere, når man er på arbejde, af sin religion. Altså, jeg synes ikke, det er i orden, at vi på den måde som offentlig virksomhed tillader, at man kan gå rundt med det her. Vi har allerede lavet rigtig mange regler i vores uniformsregulativ, fordi vi ønsker, at vores ansatte fremstår ensartet. Og det gør man jo ikke på den her måde her, og derfor så synes vi faktisk, det er fair, at religion, det er en privat ting, det behøves vi ikke som offentlig virksomhed at understøtte. Og derfor så vi gerne vil have forbudt, at man var god med det her religiøse hovedbeklædning, når man er på arbejde.
Men hvad er det, der er stigende? Er det jeres modvilje mod det, eller er det andre problemer?
Det er henvendelser fra borgere og ansatte, som synes, at der sker en forskelsbehandling. De ansatte primært synes, der sker en forskelsbehandling. Og borgere, som i stigende grad skriver til mig og til andre af mine kollegaer på højrefløjen, at de synes, det er forkert, at man skal finde sig i at blive behandlet af den slags. Og det skaber jo også nogle konflikter på arbejdspladsen nogle gange, som ikke er i orden, og derfor så vil vi gerne have, at vi laver et forbud imod det her. Vi har, som du selv sagde, forsøgt det flere gange før, men vi mener, at tiden er inde til at prøve igen.
Det kan være, at vi kan komme i dybden med nogle af de henvendelser, som du bygger din tilgang til det her på. Men vi vender lige snuden mod Kim Johansen først, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til det, du hører her, at det er et stigende problem med religiøs hovedbeklædning, og mennesker føler sig forskelsbehandlet, altså dem, der arbejder i sektoren, som ikke må gå med noget, en eller anden form for hovedbeklædning, og nogle mennesker, som ikke ønsker at blive behandlet, altså modtage sådan forskellige sundhedsydelser af mennesker med hovedbeklædning på. Hvad siger du til argumentet?
Jamen, nu kan det godt ske, at vi skal styre Region Syddanmark, eller Carsten Sørensen mener, at vi skal styre Region Syddanmark efter, hvad hans vælgersegment de mener eller synes. Jeg synes bare, det er fuldstændig forfejlet, at man begynder at tage den diskussion herop. Der er frihed i Danmark til at kunne organisere sig, have den tro, man vil eller ønsker at have. Og da det ikke har nogen indvirkning på, jeg har aldrig nogensinde fået en henvendelse på, at det skulle være medarbejdere, eller borgere, som synes, det er forkert, at folk har religiøs hovedbeklædning på. Og så er der lige en ting, jeg må anfægte, at Carsten Sørensen siger, at man bliver behandlet af den slags. Altså, jeg kan ikke lide at benævne vores medmennesker at blive behandlet af den slags. Det synes jeg er fuldstændig utilstedeligt.
Hvad mener du egentlig, når du siger den slags, Carsten Sørensen?
Ja, jeg mener, hvad det hedder, at folk, der bruger deres arbejde til at reklamere med deres religion. Og jeg vil gerne have lov til at sige til Kim, at det er jo ikke rigtigt, at vi i Region Syddanmark ikke regulerer vores ansatte. Det her, det har ikke noget at gøre med, hvad det hedder, hvilken religion man har. Det må man gerne have, når man ligger på arbejde. Men vi har et uniformsregulativ i Region Syddanmark, som gennemregulerer, hvordan de ansatte skal gå. Vi havde meget ballade i den sidste periode, fordi vi sagde, at alle vores ansatte skulle gå i blåt tøj. Så vi kan godt tillade os at stille de her krav, hvis vi vil.
Hvad siger du til det, Kim Johansen?
Jamen, det kan da godt ske, han synes, at hvis vi vil, men det vil vi ikke. Vi synes, der er overhovedet ikke nogen grund til det. Vi har et regulativ, som siger, hvad man skal have på. Der står ikke noget beskrevet om, man skal ikke have hovedbeklædning på, eller må gå med det. Og jeg synes, man har en medarbejdergruppe her, som man stigmatiserer på det groveste ved at sige, okay, man vil ikke behandles af dem, de må ikke have arbejde. Og så er der nogen, der siger bagefter, at man er tvunget til at have religiøs hovedbeklædning på. Det er der nogen, der siger, men vi vil nu også tvinge dem ud af arbejdsmarkedet. Så jeg synes, det er fuldstændig forfejlet. Og så Carsten Sørensen, hvis han havde mængd noget med det her forslag, så synes jeg vitterligt, at han skulle have sendt det ned til behandling i de relevante udvalg, som arbejder med det her, få det behandlet til bunds, i stedet for at fremsætte forslag direkte på regionsrådsmødet næste gang, hvor der ikke ligger noget fakta bagved overhovedet, så man skal stå og diskutere om noget, som slet ikke der er noget faktuelt i.
Lad os da prøve at få nogle af de fakta. Kan du læse en af klagerne op, som du har fået, Carsten Johansen?
Nej, det kan jeg ikke, fordi at henvendelser, som jeg modtager fra borgere, de bliver ved mig. Men jeg vil gerne...
Kan du ikke underbygge det så ved at, hvad skal man sige, sammenfatte det med dine egne ord, hvad det er, vedkommende har skrevet? Altså, du kan jo sige, det er en mand eller det er en kvinde, og vedkommende forklarer sådan her.
Jeg kan nævne, at generelt er udfordringen ved de mennesker, der henvender sig til os, det er, at man synes, det er en forkert signalværdi, at man som offentlig ansat må gå rundt med et kvindeundertrykkende tørklæde. Jeg vil også gerne sige til Kim Johansen, at jeg kan jo ikke bringe det her op i det relevante udvalg.
Vi skal lige have styr på, hvor mange klager du egentlig har fået, Carsten Sørensen, inden vi går videre med dialogen mellem jer. Hvor mange har skrevet til dig? Nå, jeg frygter simpelthen, at forbindelsen blev kappet der. Han stoppede også midt i et ord. Kim Johansen, du er der endnu, ikke også?
Ja, det er jeg. Ja.
Vi forsøger lige at ringe Carsten Sørensen op, men du kan lige få lov at kommentere på det, han sagde her, inden vi går videre så.
Jo, men jeg synes faktisk, vi skal pille lidt, tage en lidt anden vinkel på det her, for jeg synes faktisk, det væsentlige med vores sundhedsvæsen, det er faktisk at behandle, gøre folk raske så hurtigt som muligt, uagtet hvem der behandler en. Og når jeg kommer på sygehus, så vil jeg gerne behandles af den bedste kompetence, vi overhovedet har til rådighed. Om de har religiøs hovedbeklædning på eller ej, det er sådan set ligeglad med. Hvis jeg står i den situation, jeg skal helbredes, så må det være det vigtigste af alt, at man bliver helbredt og kommer hurtigt ud af sundhedsvæsenet igen på den anden side. Så for mig at se, der drejer det her sammen noget helt andet, at man forsøger at sætte folk i bås, fordi man bærer en religiøs hovedbeklædning, og det synes jeg er forkert. Man skal mere fokusere på, hvordan får vi rekrutteret, hvordan får vi fastholdt, hvordan får vi nedbragt vores ventelister, og det gør vi ikke ved at starte den snak her igen.
Du kan jo have din mening om, hvorvidt man skal stille den type krav, men det er jo ret legitimt at diskutere og sætte på dagsordenen. Nu er der en af vores lyttere, der hedder Niels, der skriver, uha, der er berøringsangst med det religiøse, vi er så bange for at stille krav. Helt sådan grundlæggende, kan man så ikke godt stille krav også til, hvad folk udstråler af religiøse symboler?
Jo, det kunne man godt, men hvorfor skulle man? Jeg er ikke bange for religiøse mindretal af nogen art, og de skal have lov at være her lige så vel, som jeg har lov at være her. Jeg synes ikke, der er nogen grund til det, så man kunne nemt stille krav til det, men jeg ser bare ikke nogen grund til det.
Carsten Sørensen, tror jeg, vi fik med på en telefon nu. Du røg lige af for lidt siden. Godt, du er der igen, Carsten.
Jo, tak.
Hvor mange henvendelser har du fået fra mennesker, altså borgere? Nu snakker vi ikke ansatte, nu snakker vi borgere, der modtager en anden form for personlig pleje af mennesker, som bærer religiøse symboler, for eksempel et tørklæde. Hvor mange af den type klager har du fået?
Vi snakker 100, eller hvis ikke, vi snakker flere, igen de sidste 5 år. Det er jo noget, som i de 5 år, jeg har været regionsrådsmedlem, at der jævnligt er rettet henvendelser om. Og jeg kan egentlig godt til en vis grad forstå, at man synes, det er forkert, at vi som region tillader den her slags. Jeg synes ikke, det her nødvendigvis behøver at blive en debat om religionsfrihed og om det ene og det andet, som Kim Johansen gør lige nu. Det her, det er jo et spørgsmål om, at vi gerne vil have ændret det her uniformsregulativ, så vores ansatte, de fremstår ens. Det er noget,
tidligere regionsråd har vedtaget.
Kim Johansen, din kollega her har fået masser af tilkendegivelser. Det kan godt være, at du ikke har fået dem, men når du hører, der er flere hundrede, hvilket indtryk gør det så på dig?
Man får jo mange input, når man går på gader og streger. Det gør jeg også, når vi er i valgkamp. Det undrer mig bare utroligt meget, at jeg ikke har fået en eneste henvendelse om det samme. Så det undrer mig gevaldigt. Men hvis Karsten har fået 100, så er det fair, at han har fået 100 over 100 henvendelser på det. Jeg kan bare sige, at jeg har ud fra mit objektiv og den viden, jeg har, når jeg går på og taler med borgerne, ikke fået den henvendelse endnu. Så det har jeg til gode endnu. Så det er derfor, jeg har den holdning, som jeg har i dag.
Jeg læser lige en sms eller to op, inden vi går videre med jer to. Kim er en af vores lyttere og skriver, hvordan ved man, at en hovedbeklædning i øvrigt er religiøst, eller om det bare er mode? Hvis en mand eller kvinde går rundt med en bandana eller tørklæde, som dækker håret, det er jo ikke til at vide, om det er den ene eller den anden slags, medmindre man går rundt og laver profiler på folk, skriver Kim. Det er måske i virkeligheden lidt et spørgsmål til dig, Carsten Sørensen. Hvordan kan man vide, om det er religiøst?
Ja, jeg synes måske, det er lidt firkantet at spørge på den måde, hvad det hedder.
Du bruger jo udtrykket religiøst om de her tørklæder, så vi skal bare lige have beskrivelsen af, hvad er et religiøst tørklæde, og vil et andet tørklæde, som så ikke er religiøst, være okay?
Jamen, der har vi jo allerede defineret i uniformsregulativet, hvad det er, man som ansat må gå med, når man er på arbejde i Region Syddanmark, af hensyn til de hygiejnemæssige. Så jeg tillader mig at være så forudtagende at sige, at hvis man går rundt med tørklæde i dag, så er det fordi, det er et muslimsk islamistisk tørklæde, man går rundt med.
Det kan også være, fordi man har modtaget kemobehandling og tabt håret.
Det har du fuldstændig ret i, men sådan nogle mennesker er som regel ikke på arbejde, fordi de er sygemeldte.
Okay, så hvis en person har tabt håret, det kan ikke være, hvis vi så siger, at det er en anden, mere fredelig version af sygdom, og har taget et tørklæde rundt om hovedet, vil det så være okay?
Det vil det, ja. Hvis det er ved grunden de helbredsmæssige årsager, så er det selvfølgelig i orden, at man går med det, ja.
I står et stykke fra hinanden. Jeg ved ikke helt, hvordan man kan binde en sløjfe på den her debat, men Kim Johansen, du skal have lov at svare på det, der lige er blevet sagt her.
Jamen, jeg synes, at spørgeren på sms'en har jo helt ret. Altså, vi kan sige, at jeg er meget korthåret. Næsten ikke noget hår. Skal jeg tilhøre en rockergruppe eller en eller anden gruppe, fordi jeg har meget kort hår, eller næsten karseklippet?
Det er et spørgsmål til dig, Carsten Johansen. Eller Carsten Sørensen, undskyld.
Ja, men jeg er halvskald, så det, jeg ved ikke, hvad for en gruppe det er, jeg hører ind i. Men i virkeligheden er det her også relevant, for jeg tror ikke, at vi kommer i en situation, hvor Kim Johansen og jeg er blevet enige om det her. Vi opererer i to forskellige segmenter i Danmark, og vi får henvendelser fra forskellige mennesker. Men jeg er bare nødt til at slå fast, at jeg får så mange henvendelser fra folk, også fra ansatte, som føler, at der sker en forskelsbehandling mellem folk, der går med religiøs hovedbeklædning, og ansatte, der ikke må, fordi at de overholder uniformsregulativet, der siger, at man må bære en vis form for beklædning.
Jeg tror, at vi måske lige kan stille et afsluttende spørgsmål til dig, Kim Johansen. Man har også haft det her problem i en supermarkedskæde, der hedder Bilka, på et tidspunkt, hvor man ikke ville have, at de sad med tørklæder ved kasserne. Til gengæld måtte man godt sidde med næsehure omkring jul, og så på den måde blev det en lille smule svært at lave nogle retningslinjer, uden at nogen følte sig trådt på. Er du sikker på, at det her det stiller de mennesker, der har lyst til at gå med det religiøst betyngede tørklæde, lige med dem, der har et tørklæde, som de synes er pænt?
Jeg synes, jeg er ikke der, hvor man skal forbyde det her. Jeg nævnte det også tidligere. Nogen vil sige, at det er religiøst betegnet eller betonet. Nogen vil sige, at kvinderne er tvunget til at gå med religiøs hovedbeklædning. Og jeg vil gerne fastholde, at vi så begynder at tvinge dem ud af arbejdsmarkedet, og de ikke må have det på. I den kontekst, så synes jeg faktisk, at vi er på vej ud af et helt forkert spor. Og jeg har ikke noget problem med at blive behandlet med hovedbeklædning af den ene eller anden art. Og jeg synes også, det er væsentligt at slå fast, at vi kan sige, at det er noget skal man sige, sikkerhedsmæssige eller renhedsmæssige vilkår. Ja, man har også en hue på, når man går ind i en operationsstue, eller man har et tørklæde på. Men det gør man sådan set for at sikre ens hår. Ikke at til fare eller til skade for patienten. Så i og med, at man har hovedbeklædning af den ene eller anden art på, så sikrer man sådan set også, at der ikke flager hår rundt over det hele. Så for mig er det ikke at se en negativ ting, at man har det på. Så jeg lever fint med det. Jeg har det godt med alle religioner, og de skal jo hjertelig velkommen på vores arbejdsplads.
Ved du hvad, der er nogen, der gerne vil have din mailadresse, fordi du siger, at du ikke har fået nogen henvendelser fra mennesker, der er utrygge ved det her. Altså, hvis du sidder i Region Syddanmark og har lyst til at henvende dig til Socialdemokraten Kim Johansen, så har du sikkert en hjemmeside et eller andet sted. Du må også gerne sige din mailadresse.
Min e-mail, den står på regionens hjemmeside, der kan de finde den, og de er meget velkommen til at sende det til mig.
Okay, så man skal google Kim Johansen, regionsmedlem i Region Syddanmark.
Okay. Og hvis der er nogen, der har den modsatte holdning, må de også gerne skrive.
Det var dejligt. Du kan ikke huske den i hovedet, vel, mailadressen?
Den er kioj@rsyd.dk.
Tak fordi du var med.
Jo tak, tak fordi jeg måtte.
Socialdemokrat Kim Johansen, og også tak til dig, som vi havde med af flere omgange, Carsten Sørensen. God dag til dig også.
Tak og lige måde.
Tak, altså Dansk Folkepartis repræsentant i Regionsrådet i Syddanmark. Klokken er 10 minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 8:09. Patienterne i Nordsjælland bliver nødt til at vente til om 3 år, før de kan rykke ind i det nye supersygehus i Hillerød. Projektet er blevet forsinket igen, fortæller Berlingske. Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og vil godt hjælpe os med at belyse denne her problematik i det nordsjællandske. Godmorgen, Jes Søgaard.
Godmorgen.
Hvad går der galt?
Og det er nok en blanding af mange ting. For optimistiske projekter, hvis vi snakker om det her sygehusbyggeri under det, vi kalder kvalitetsfondsbyggeriet, der var der sådan en meget, meget stram økonomi fra begyndelsen. Der var politiske spændinger mellem regionerne og regeringen om hvad skal vi sige, projekterne og økonomien i dem. Så skal det også siges, at sygehusbyggeri er nok noget af det mest komplicerede byggeri, man kan forestille sig. Og så har der simpelthen ikke været styring nok på projekterne. Jeg vil så sige, at byggeriet i Nordsjælland, det er der, hvor det er gået værst. Altså 6 års forsinkelse og over 40% budgetoverskridelse, det er grellere, end det har været andre steder.
Op til jul var vurderingen, at det nye hospital her, altså Hillerød Super Sygehus, som man kalder det i folkemunde i hvert fald, skulle være klar i 2025, om 2 år, og budgettet kunne komme til at skride med 25, højst 30%. Det var slemt nok, for det ville svare til et mere forbrug på over 1 milliard. Nu er der altså gået 2 måneder mere, og det skyndes at løbe op i 43%. Så er vi tættere på 2 milliarder efterhånden, og det står til at levere den suverænt største budgetoverskridelse af de i alt 16 super sygehuse. Hvad kommer det til at betyde for de mennesker, der er syge i Nordsjælland?
Jamen, altså for det første, så har de jo allerede nu måttet vente indtil videre 3 år, så kommer der 3 år mere. Og det betyder jo, at der er visse sådan behandlinger, som man på sygehuset må udskyde, simpelthen fordi man ikke har infrastrukturen til det. Den anden konsekvens for patienterne er, at man simpelthen får mindre sygehus. Altså betegnelsen supersygehus er nok ved at være lidt misvisende, fordi at i hvert fald i begyndelsen var styringen den, at når man overskred budgetterne, så måtte man skære i projektet i stedet for at få tilført flere ressourcer. Og det betyder simpelthen, at vi risikerer at bygge et sygehus, der er for lille.
Det må du lige sige noget mere om. Altså, man bygger et sygehus, der ikke har størrelsen til det. Nu er det jo kaldt super af en grund.
Ja, men altså, da man løb ind i de første besparelser eller budgetoverskridelser, der var reglen den, og det har gjaldt alle de andre sygehusbyggerier, at så i stedet for at få tilført flere midler, så måtte man skære i byggeriet, altså for eksempel simpelthen færre sengestuer og færre operationslejre, færre ambulatorier, mindre plads til de forskellige ting. Nu efterhånden er omfanget af budgetoverskridelsen i Nordsjælland blevet så stor, at man nok tilfører nogle ekstra ressourcer, og det mener jeg faktisk faktisk allerede, man har gjort, men altså konsekvensen er faktisk rundt omkring i landet, at man har måttet skære i de her sygehusprojekter hen ad vejen for at få budgetterne til at passe.
Det her er et problem for rigtig mange, og det er særligt problematisk selvfølgelig for de mennesker, der primært i Nordsjælland skal benytte sygehuset, og så er det et problem for os andre også, os der er medejere af den her stat, fordi udgifterne stiger, og det er den sidste ende. Det er kun os, der kan betale de penge. Er det her sådan en form for endestation for problemerne i supersygehussektoren, eller skal vi regne med, at det her det er sådan noget, der kommer til at dukke op med et års mellemrum, at så er der nye problemer med budgetoverskridelser i forhold til drift og udbygning og så videre?
Altså det kunne det tyde på, også fordi der er i sektoren sådan lidt en holdning om, at sådan er det bare. Og med den lidt, hvad jeg vil tillade mig at kalde slappe holdning, der lærer man jo ikke af de fejl, man har begået. Og jeg vil mene sådan fremadrettet, at man skal blive bedre til at lære hinandens erfaringer. Altså i USA og Norge har man arbejdet med nogle nye modeller, man kalder Integrated Project Delivery, og det har noget at gøre med meget hurtigere i faserne at integrere med entreprenørerne osv., de folk, der skal lave selve byggeriet. Og det tyder på sådan rimelig gode resultater, men i det hele taget mere læring af de fejl, man har gjort. En anden ting, man måske kunne gøre i højere grad i Danmark, det er serielt byggeri i stedet for parallelt byggeri. Altså da man for 15 år siden besluttede de her sygehusbyggerier, så er det jo sket i delvis parallelt, altså ved siden af hinanden, og det vil sige, at der har været forholdsvis beskeden mulighed for at drage lære af hinandens fejl. Og det synes jeg også godt, man kunne se på fremadrettet, at man bygger serielt i stedet for parallelt.
Tage Jes Søgaard, tak skal du have, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Nu hvor det altså står klart, at det såkaldte supersygehus i Hillerød først vil blive klar i 2026, altså om mere end 3 år.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og så en trist historie fra fængselsvæsenet. En fængselsbetjent i Endermark fængsel ved Horsens blev lørdag stukket flere gange i halsen af en indsat, et overfald, der skete ifølge Horsens Folkeblad, med en tandbørste, som var spidset til i enden. Den ansatte er indlagt nu med sine skader. Ifølge Folkebladet skete overfaldet i den særligt sikrede afdeling, da to fængselsbetjente ville hente den indsatte ind fra en gårdtur. Det vækker stærke følelser i de fængselsansattes fagforening, Fængselsforbundet, hvor formanden hedder Bo Yde Sørensen.
Det her, det er i nyere tid et af de mest bestialske overfald, vi har set på vores kollegaer. Altså, jeg tror, vi skal tilbage til skudoverfaldet i 2016 for at finde noget, der kan tilnærmelsesvis matche det her.
Endermark fængsel ved Horsens er et lukket fængsel, der har plads til 235 indsatte. På den afdeling, hvor overfaldet skete, sidder særlige medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familia, skriver Horsens Folkeblad. Bo Yde Sørensen fra Fængselsforbundet siger, at der i lørdags var dårlig bemanding på afdelingen, og det er et generelt problem, mener han.
Vi bevæger os et sted hen, hvor vi ikke kan bemande fængslerne længere, altså hvor kriminalforsorgen nedposterer, også på de afdelinger, hvor vi har de allermest afstumpede bandemedlemmer siddende, altså de mennesker, som ikke skyer nogen som helst midler, som samfundet ikke vil have noget mere at gøre.
Kriminalforsorgen har siden det her overfald skete forklaret til Radio 4, at man nok har vagtsandt færre fængselsbetjente på afdelingen den pågældende weekend, men man mener ikke, at det var grunden til overfaldet. Det er Bo Yde Sørensen ikke enig i.
Jamen, jeg mener, det er forholdsvis omkostningsfrit at sidde på et fint kontor med egetræsmøbler, gulvtæpper og varme på radiatoren og sidde og sige noget vrøvl om, at nedposteringen ikke har noget med nedpostering på sikkerhed at gøre. Det er jo lige præcis det, det har. Det er jo antallet af fængselsbetjente, der gør, at vi kan håndtere så farlige fanger, som vi her har med at gøre. Altså, jeg er nødt til at sige, at de mennesker, der sidder på de afdelinger her, vi taler om, det er mordere, det er drabsmænd, det er folk, der sidder inden for skydevåben og for drabsforsøg, for afpresning og anden bandevirksomhed. Det er de farligste mennesker, vi har i landet her. Og så bliver jeg ærligt talt, ja, det kan du næsten høre på mit toneleje, noget pikeret over at høre, at vores arbejdsgiver, de siger, at det har ikke noget med sikkerhed at gøre, når man nedposterer. Det er simpelthen uanstændigt i en situation, hvor min kollega, han ligger på sygehuset og er stukket i halsen med et stikvåben.
Vi ringer til kontoret, hvor direktøren for Kriminalforsorgen sidder, Ina Eliassen, klokken 8.34, altså lige efter nyhederne der, 8:30, og taler med hende om det overfald i Endermark fængsel. Og kritikken af bemandingssituationen, som altså i Bo Yde Sørensens optik, er grunden til, at der sker flere overfald på de ansatte i landets fængsler. Det er cirka klokken 8:30, altså at det interview finder sted. Husk jo, at du kan skrive, hvis du har input på nummeret 1424. Klokken er 8.